Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Roadmap to Holland ni Jennifer Graf Groenberg ay isang memoir tungkol sa unang dalawang taon ng pagiging ina niya kay Avery, isa sa kambal niyang anak na na-diagnose ng Down syndrome 5 araw matapos silang isilang ng mas maaga sa inaasahan. Hindi ito technical na manual medical, bagaman naglalaman ito ng praktikal na pananaw at mga mapagkukunan. Sa halip, iisa itong personal na salaysayin ng biglang pagbabago ng mga inaasahan ng isang pamilya mula sa pangamba at pagdadalamhati tungo sa mas maingat, mas makatotohanang pag-unawa sa anak at sa hinaharap. Hiniram ng pamagat ang metapora mula sa sanaysay ni Emily Pearl Kingsley na Welcome to Holland. Tulad ng biyaheng inaasahang papuntang Italy ngunit biglang napunta sa Holland, inilalarawan nito ang pangangailangang tanggapin ang hindi planadong landas nang hindi itinatanggi ang hirap nito. Layunin ng aklat na bigyan ng wika, konteksto at kasama ang mga magulang na humaharap sa diagnosis ng Down syndrome o iba pang espesyal na pangangailangan. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang Holland bilang metapora ng biglaang pagbago ng plano ng pamilya. Sentro ng Roadmap to Holland ang pagkilala na ang diagnosis ay hindi lamang impormasyon tungkol sa kalusugan o pag-unlad ng bata. Binabago rin ito ang imaheng matagal ng binuo ng mga magulang tungkol sa kanilang pamilya, pang-araw-araw na buhay at kinabukasan. Ginagamit ni Groenberg ang ideya ng Holland upang ipaliwanag ang pagkabigla ng pagdating sa isang lugar na hindi pinili at hindi napaghandaan. Mahalaga ang metapora dahil hindi nito pinapaganda ng sobra ang sitwasyon. May tunay na pagkawala sa mga inaasahan, may panahon ng takot, galit at pagluluksa. Ngunit hindi rin ito hinahayaang ang pagkawala ang maging buong kwento ng bata o ng pamilya. Ang praktikal na saysay ng metapora ay ang paglipat mula sa paghahambing patungo sa pag-aaral. Kung patuloy na titingin ang manlalakbay sa biyaheng hindi nangyari, mahirap niyang mapapansin ang aktual na lugar na kanyang narating. Sa konteksto ng pagiging magulang, nangangahulugan ito ng pagbuo ng bagong kaalaman, bagong mga tanong at mas angkop na inaasahan para sa sariling anak. Para sa mga pamilyang Pilipino, madaling maiugnay ito sa bigat ng inaasahan ng angkan at komunidad tungkol sa isang bata. Ipinapaalala ng aklat na ang pagtanggap ay hindi pagsuko sa pangangalaga o suporta. Ito ay mas tapat na pagsisimula sa realidad upang makapagplano ang pamilya batay sa kung sino ang bata, hindi lamang sa dating inaasahan. Ikalawa, ang unang dalawang taon bilang panahon ng sabay na pangamba at praktikal na pag-aangkop. Nakatuon ang memoir sa unang dalawang taon ni Avery. Iisang yugto kung kailan mabilis na nagsasabay ang emosyonal na pagproseso at mga agarang pangangailangang pampamilya. Ipinanganak ng maaga ang kambal at ang diagnosis ni Avery ay dumating ilang araw pagkatapos ng kapanganakan. Dahil dito, hindi hiwalay ang damdamin ng ina mula sa praktikal na usapin, ang pag-aalala sa kalusugan, mga konsultasyon, pag-unawa sa Down syndrome, pag-aalaga sa sanggol, at pagpapatakbo ng tahanan ay nangyayari habang hindi pagganap na napoproseso ng pamilya ang balita. Isa ito sa lakas ng aklat. Hindi nito inilalarawan ang pag-aangkop bilang isang tuwid na proseso kung saan ang takot ay napapalitan agad ng kapanatagan. Sa halip, ipinakikita nitong maaaring may pagmamahal at pagod, pag-asa at pagkalito sa iisang araw. Mahalaga ito dahil madalas ay may pressure sa magulang na maging agad positibo o kaya naman ay magpanggap na walang hirap. Ang salaysay ni Groenberg ay nagbibigay ng mas makatotohanang larawan ng maagang pagiging magulang sa ganitong sitwasyon. May praktikal ding implikasyon ng pananaw na ito. Kapag kinikilala ng pamilya na normal ang hindi agad pagkakaroon ng sagot, mas nagiging posible ang paghingi ng tulong at pagkuha ng mapagkakatiwala ang impormasyon ng paisa-isa. Hindi ipinapalit ng aklat ang emosyon sa aksyon. Ipinapakita nito na ang pag-aalaga, pagtatanong at dahan-dahang pagbuo ng rutina ay maaring maging paraan mismo ng pagharap sa pangamba. Ikatlo, pagtingin kay Avery bilang buong bata, hindi bilang diagnosis lamang. Mahalagang ambag ng Roadmap to Holland ang pagtutol nito sa pagtinging ang Down syndrome ang kabuuan ng pagkatao ng isang bata. Ang diagnosis ay may mahalagang epekto sa pangangalaga, sa pagkuha ng suporta at sa mga usaping pangkalusugan o pag-unlad. Ngunit ipinapaalala ng memoir na hindi nito kayang sabihin ng buo kung sino si Avery, ano ang magiging relasyon niya sa pamilya o paano niya mararanasan ang pagkabata. Sa ganitong pananaw, ang bata ay hindi proyekto na kailangang ayusin, ni simbolo lamang ng inspirasyon. Siya ay anak, kapatid at individual na may sariling lugar sa loob ng pamilya. may malinaw na panlipunang bigat ang puntong ito. Sinasalamin ni Gronberg ang sarili niyang dating limitado at impersonal na pagtingin sa mga taong may intelektual na kapansanan. Matapos ang diagnosis ng anak, napansin niya kung paano madaling mabura sa isip ng ibang tao ang pagkabata, pamilya at personal na kasaysayan ng isang taong may kapansanan. Ang pagkilalang ito ay mahalaga dahil ang stigma ay kadalasang nagsisimula sa pagbawa sa tao tungo sa isang label. Sa Pilipinas, kung saan malakas ang papel ng pamilya at madalas ay maraming kamag-anak ang may opinyon sa pagpapalaki ng bata, ang aral na ito ay may praktikal na gamit. Maaring ilipat ang usapan mula sa tanong na ano ang mali sa bata, tungo sa tanong na ano ang kailangan niya upang maging kabilang at umunlad. Ang pagbabago ng wika at pagtingin ay nakaaapekto sa pagtrato ng tahanan, paaralan at komunidad. Ika-apat, pagdadalamhati at pagtanggap na hindi magkasalungat na tugon, hindi ipinipinta ng memoir ang pagtanggap bilang simpleng desisyon na maging masaya. Sa halip, kinikilala nito na ang mga magulang ay maaring magluksa para sa inaasahang buhay na hindi natupad habang sabay na minamahal ang batang nasa harap nila. Ang pagkakaibang ito ay mahalaga. Kapag ipinapalagay na ang lungkot ay katumbas ng pagtanggi sa anak, maaring mapatahimik ang magulang at maiwan siyang mag-isa sa kanyang takot. Kapag naman puro trahedya ang tingin sa diagnosis, nababawasan ang espasyo para makita ang aktual na kagalakan at ugnayan sa pamilya. Gumagana ang aklat bilang memoir dahil hindi nito tinatakasan ang ambivalence o magkakasalungat na damdamin. Ang mga dating lihim na hiling ng pamilya para sa nursery at ang pagnanais na balikan ang panahong bago ang diagnosis ay nagpapakita ng tindi ng pagbabagong emosyonal. Ngunit ang mga alaalang ito ay hindi ginagamit upang gawing kawawa ang bata. Sa halip, inilalantad nito kung gaano kalalim ang proseso ng pagbago ng pananaw ng magulang. Ang aral dito ay hindi kailangang pilitin ng isang malinis at mabilis na emosyonal na pagtatapos. Ang pagtanggap ay maaring unti-unting mabuo sa pamamagitan ng araw-araw na pag-aalaga, mas tumpak na impormasyon, at karanasang nagpapakitang mas malawak ang buhay ng bata kaysa sa unang kinatatakutan. Para sa mga pamilya, nakatutulong itong alisin ang hiya sa paghingi ng emosyonal na suporta. Ang tapat na pagkilala sa hirap ay maaring magbukas ng mas matatag at mas mahabaging paraan ng pag-aalaga. Panghuli, komunidad, impormasyon, at mapagkukunang bumubuo ng bagong gabay, bagaman personal ang boses ng Roadmap to Holland. Hindi nito itinuturing na pribadong problema lamang ng isang ina ang pagpapalaki sa batang may Down syndrome. Binibigyang diin ng aklat ang halaga ng impormasyon, praktikal na mapagkukunan, at ugnayan sa mga taong nakauunawa sa karanasan. Mahalaga ito lalo na sa unang mga taon, kapag madaling malunod ang magulang sa hindi pamilyar na termino, payo at pangamba tungkol sa hinaharap. Ang pagkakaroon ng gabay ay hindi nag-aalis ng lahat ng kawalan ng katiyakan, ngunit pinapalitan nito ang gulat ng mas malinaw na susunod na hakbang. Ang komunidad ay mahalaga rin bilang panlaban sa mga stereotype kapag ang pangunahing naririnig ng pamilya ay mga limitasyon o nakakatakot na hula. Maaring maging makitid ang larawan nila ng posibilidad. Ang pakikipag-ugnayan sa ibang pamilya, profesional, at mga taong may aktual na karanasan ay nagbibigay ng mas tao at mas sari-saring pananaw. Hindi ito nangangahulugang pare-pareho ang landas ng bawat bata. Ang punto ay may kapakinabangan ang pagkatuto mula sa iba nang hindi isinusuko ang pagtingin sa sariling anak bilang natatangi. Sa lokal na konteksto, maaring isalin ang aral sa maingat na paghahanap ng serbisyong pangkalusugan, maagang intervention kung naaangkop, suportang pang-edukasyon at mga grupong pangmagulang. Binibigyang halaga ng memoir ang pagsasanib ng damdamin at kaalaman. Hindi sapat ang impormasyon kung walang pagdamay, at hindi rin sapat ang pagdamay kung walang praktikal na direksyon. Ang bagong roadmap ay nabubuo sa dalawang ito. Bilang pagtatapos, pinakamainam basahin ang Roadmap to Holland ng mga magulang na bagong nakatanggap ng diagnosis ng Down syndrome para sa kanilang anak, pati ng kapamilya, kaibigan, caregiver, guro at health professional na gustong makaunawa sa unang yugto ng pag-aangkop ng isang pamilya. May pakinabang din ito sa mga mambabasang walang direktang karanasan sa Down syndrome dahil hinahamon nito ang madaling pagtingin sa kapansanan bilang puro limitasyon o bilang kwentong dapat agad gawing inspirasyon. Sa halip, inilalagay nito ang karanasan sa mas makatotohanang antas, ang panganganak, pagod, takot, impormasyon, relasyon ng magkakapatid, at maliliit na desisyong bumubuo sa araw-araw. Ang praktikal na halaga ng aklat ay nasa pagbibigay nito ng emosyonal na wika at direksyon, hindi sa pagpapanggap na may iisang tamang tugon para sa lahat. Tinutulungan itong kilalanin ang pagdadalamhati ng hindi itinuturing na kabiguan ng pagmamahal at ang pagtanggap ng hindi binubura ang tunay na hamon ng pangangalaga. Ang intelektual na ambag nito ay ang pagbabalik ng buong pagkatao sa mga taong madalas ikinukulong ng lipunan sa diagnosis lamang. Namumukodtang ito sa mga pangkalahatang gabay tungkol sa Down syndrome dahil ang praktikal na pananaw nito ay nakaugat sa tiyak na buhay ng isang pamilya, hindi ito kapalit ng payong medical o profesional na serbisyo. Ngunit bilang memoir, ipinapakita nito kung paano nagsasama ang kaalaman at damdamin sa aktual na proseso ng pagiging magulang. Ang lakas nito ay ang tapat, hindi minamadaling paglalakbay mula sa nawawalang plano patungo sa mas makataong pagtingin sa anak at pamilya. Kung gusto mong sumuporta Jennifer Graf Gronberg, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada, o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli!